pinagpalang araw po para sa ating lahat. Purihin po ang Panginoong Diyos sapagkat ito pong araw na ito ay paggunita ho natin ng muling pagkabuhay ni Jesus. Bagamat siya po ay buhay hanggang ngayon, siya po atin pong inaalala at atin pong inaalala yung araw na yon, yung unang araw na yon. At alam niyo po bang malaking pagpapala yan para sa ating lahat? Personally, bago ko po ipaliwanag sa inyong pinakapuso ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang kahulugan nito, personally po, ito po'y napakalaking pagpapala sa akin. Bawat umaga, meron pong awitin na nagpapatibay po ng aking kalooban na siyang nagpapaalala kung sino si Jesus sa akin. Tingnan niyo po yung awitin na, I don't know if you are familiar with this, but so sa hamon ginadaanan natin, itong kantang ito'y napaka-importante. Kung narinig niyo na pong awitin, Because He Lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Isipin niyo, all fear is gone. Isipin niyo po yun, walang takot. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Amen po. Dahil buhay si Jesus, kaya nating harapin ang kinabukasan. Dahil buhay si Jesus, wala tayong dapat katakutan. Dahil alam natin na siya ang nakakaalam kung ano ang kinabukasan at ang buhay ay karapat dapat na ipamuhay dahil buhay si Jesus. Amen? Yung pong bagay na yan ay napakahalaga ho sa ating lahat. Kaya nga sabi ho ni Pablo, tingnan niyan po sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15, kung si Kristo ay hindi nabuhay magmuli, ang ating pananampalataya ay walang saysay. Nasa kasalanan pa rin tayo. Maging yung mga namatay na, sana ang mga namatay na sumunod kay Kristo Jesus, napahamak lang din. Bakit? Sabi niya, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lang sa buhay dito, sa lupa, tayo na ang pinakakawawang tao sa dit na nilalang. Bakit? Kasi nga kung hindi nabuhay si Jesus, but because Jesus Christ rose again from the dead, dito nagpapatibay na ang ating pinananampalatayanan ay may saysay, may kabuluhan. Ang buhay natin ay may kabuluhan. Matibay ang ating tinatayuan. Ang ating pundasyon ay napakatibay na walang bagay na anumang mangyayari sa lupa na makapagpapayanig nito at makasisira nito. Yun ay isang napaka-importanting bagay na huwag nating kakaligtaan when it comes to the resurrection of Jesus Christ. Now, alam nyo sa panahon natin ngayon, ang dami na hong mga fake news. No? Kaya ang hirap na hong malaman kung ano po yung totoo, ano po yung dapat nating paniwalaan. Gulong-gulo na ho ang maraming tao. Now, alam nyo po ba na meron pong pangyayari, hindi lang ngayon. Noong pa lamang 1899 ng June 24, meron pong apat na magaling na manunulat sa Denver, Colorado. Ito pong mga manunulat na ito sa katauhan po ni Al Stevens, ni Jack Tornay, tabi yan, si John Lewis at si Hal Wilshire. Sila po ay habang nandoon po sila sa train station ng Denver, Colorado. Talaga sabi nila, walang balita, walang maipabalita, walang magandang, ano para ang bagal, wala tayong bagong balita man lang. So, ang ginawa lang, nag-inuman sila sa Oxford Hotel. At habang sila'y nag-iinuman, nagparabagang nagkaroon ng isang eureka moment, itong si Al Stevens, sabi niya, uy, alam ko na, bakit hindi tayo gumawa ng kwento? Sabi niya, gawa tayo ng kwento, mag-imbento tayo ng kwento at gawin natin itong parang totoo. At sabi niya, ha, oo nga, no, maganda yan. At gawin natin yung balita, yung tipong balitang galing sa ibang bansa para hindi nila basta-basta mabe-verify. Kaya ito, gawin natin balita. Sabi niya, nagkasundo sila, nakibabalita nila na may grupo ng mga Amerikanong ininyero na nag-stop over sa Denver. Nung gabi, napatungo sila ng China para mag-submit ng kanilang bidding ng pagsira o pag-demolish ng Great Wall of China. Sabi niya, okay yan, maganda yan. Eh, bakit naman gigibain ng China yan? Nagbigay sila ng iba't ibang mga kuro-kuro, mga ideya, at ito sabi niya, alam ko na, nagkasundo sila na this is about international goodwill. Na ang lang ipagdidiinan, nagbibigay sila ng bagong pagbubukas sa daigdig. At iniimbitahan nila ang mga mangangalakal sa iba't ibang bansa na sa halip na mayroong barrier na wall, ay papaltan ito ng isang 1,500-mile highway sa pinakapuso at sentro ng China. Wow! Alam niyo po bang kumalat ang kwento na to? Nilabas sila. They just started to write. Nagsimula sila magsulat ng kanilang mga version ng storya na sinabit nila sa kanilang mga respective papers, sa mga respective na dyaryo. Wow! Alam niyo itong fake news na ito, kinuha pa ng iba pang mga papers, katulad ng Chicago Tribune, New York Times, kinuha to after na report. Lalo pa nilang dinagdagan at lalo pang pinalawak. And alam nyo, lahat ng yun ay peke. Wala namang katotohanan. Naglipa na ngayon ang mga iba't ibang fake news. Maging sa mga relationship, marami po ang nasira dahil lang sa mga maling mga akala. Mga akala na nabuo dahil sa mga chismis. Alam nyo po, mga pinakita lang ang bahagi ng video, tapos bibigyan na ng maraming kwento na parang sinira niya na, na kumbaga out of context. Nangyayari yan kahit sa mga YouTube, mga videos sa YouTube, mga kwento ng isang tao na para siyang, kadalasan pa naman pag ikaw yung parang gusto mong maawa sila sa iyo, ikaw yung parang kawawang kawawa, aping-api to destroy other people. Pero alam niyo po, sa tatandaan niyo, may vantage point sa lahat ng bagay. Hindi lang iisang punto. Kaya if we are really honest to understand what's really going on, whether it's true or not, na alamin natin lahat ng angulo. Hindi ho yung nakinig ka lang sa isang tao, okay na. Kaya ho, maraming regrets sa mga pagkakataon na dapat sana'y umunlad yung ugnayan, lumago tayo sa Panginoong Diyos, nagkaroon ng naging maayos ang ating kabuhayan, ang ating kinabukasan, ngunit dahil lang sa mga kasinungalingan, dahil lang sa mga bagay na hindi totoo, nawalan ng mga pagkakataon, na parang pagsisisihan mo na sayang, sayang yung mga pagkakataon na yon. Kaya naman, kung gusto nating na mamuhay na walang regrets, be intentional. Napaka-importante ho ito. Now, if we want to understand, we want to live a life with no regrets, listen to this. Be intentional. Intentional to rise up above, as in to rise up in truth above falsehood. Let's be intentional. Kaya nga, paano ba ito gagawin? Let's be intentional to practice KISS principle na binahagi rin sa atin ni Pastor Peter. Kaya yung KISS principle na yon, gusto kong gawin natin ito para hindi natin makalimutan. Isipan nyo, KISS falsehood goodbye and welcome the truth with a kiss. Ayan, baka sabihin nyo, ba't paulit-ulit yung KISS na yan? Paulit-ulit. Now, kasi ho, itong KISS na to, dyan din natin kukunin ang ating pong outline. Kaya ulitin ko, no regrets, this is our mind. Radical mindset, a fulfilled life. If you still remember, kung naalala niyo pa po, ano una? Begin with the end in view. Ang pangalawa, na tinalakay po last week ni Pastor Ricky at gayon din ni Pastor Marty Okaya, you got talent. Isipin niyo, you got talent and serve with your gift. Bakit po importante yan? Isipin niyo po, maraming tao, isipin niyo, pang pinagsisisihan nila, wala man lang akong talent, wala naman lang akong kakayanan, parang di ho totoo yan. Bawat isa sa atin, meron ho tayong kakayanang binigay ng Diyos, kaloob ho yan ng Diyos. Because He wants every one of us to be fruitful. Wag na wag nitong kakalimutan, walang sino mang isinilang sa lupa na hindi nais ng Diyos na maging makabuluhan ng kanyang buhay. He wants everyone to experience. Gusto niyang maranasan ng bawat isa ang totoong makabuluhang buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ay naparito para bigyan kayo ng alin, ng buhay ng may kabuluhan, may kasaganaan. Yun ang hangad ng Diyos. Hangad ng Diyos, lalo na yung kanyang mga tagasunod, na sila ay maging mabunga. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, tindahan niyo ha, My Father is the gardener, I am the vine, and you are the branches. Obviously, kung siya po ang ating gardener, gusto niyang maging mabunga ang kanyang tanim. At yung puno, pag malusog, mabunga. Eh, sinong puno? Si Jesus. At isipin niyo po ng mabuti ito. Kaya sabi ng Panginoon, I have appointed you. You did not choose me, but I chose you, appointed you to bear much fruit. Yun ang hangad ng Diyos. Kaya every one of us, bawat isa sa atin, binigyan ng kakayanan ng Diyos to be fruitful. Ngayon naman, we are to rise up in truth above falsehood. Kaya we need to be intentional. Remember this, unless we are delivered from falsehood, we will always be regretful for what the future holds. Are you following? We need to be delivered from falsehood. We need to get out of it. We need to leave those kasinungalingan. Lahat ng bagay ng kasinungalingan, maging maingat tayo. Lalo na sa daigdig na ito, nabubuhay tayo sa karamihan sa kasinungalingan. Kaya ulitin ko, kiss falsehood goodbye and welcome the truth with a kiss. Bakit kiss? Bakit pa ulit-ulit yung kiss na yan? Para hindi ho natin makalimutan. Anong ibig sabihin yan? Know the truth. Internalize the truth. Share the truth. Kung naintindihan mo yung katotohanan, importanteng to know the truth, internalize the truth, and share the truth. Now, isang bagay po. Kunyari lang, sa ating pong panahon, hindi nyo ba napansin? Hindi nyo na alam kung anong paniniwalaan ninyo? Dahil sa COVID, sa pandemic na to, sama-sama nagkakagulong tao. Ano ba talagang totoo? Maging sa bakuna, pinagtatalunan. Sasabihin ng lupo ng mga doktor, ang bakuna na yan, hindi mabuti sa'yo. May lupo ng mga doktor, ang bakuna na yan ay mabuti. Dapat niyong gamitin yan. Kaya nagkakagulo. Yung ibang tao, sa gulo nila, naguguluhan ka na rin. Hindi malalala kung totoo rito. Pati ho sa gamot, naalala nyo, pati pa ivermectin, pinagtatalunan. Ano ba talaga? Yung bang ivermectin niya, mabuti ba yan o masama? Ano, merong grupo ng doktor, mabuti. Sasabihin niya bang doktor, hindi mabuti. Meron pong tinatawag na information war. Kaya sino ang totoo sa kanila? Yan na ang daigdig natin ngayon. Kaya nga tulad din ng sabi ni Pontius Pilate. Ano sabi niya nung nililitis niya ang Panginoon Jesucristo? Ano ang katotohanan? What is truth? Yan ang tanong ng katauhan. Lahat ng tao, they're looking for truth, but they are not serious to know the truth. Ulitin ko. Gusto nila ang katotohanan, pero hindi sila seryoso na malaman ang katotohanan. Bakit? Dahil nabubuhay tayo sa daigdig na pilit na kinokontrol ng kasinungalingan. Tingnan nyo ang sabi po ni Juan. Pansinin po ninyo, anong sabi ni Juan? We know that we are of God. Alam natin na tayo ay sa Diyos. And that the whole world, buong daigdig, lies in the power of the evil one. Nasa ilalim ng kapangyarihan, ng kadiliman, ng kasamaan, ng demonyo. At alam niyo sabi ni Jesus Christ, He was a murderer. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. Hindi siya makatayo sa katotohanan dahil, sabi niya, walang katotohanan sa kanya. At sa tuwing siya'y magsasalita, siya ay sinungaling. Nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan dahil siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Maraming tao, maraming iba't ibang paraan ng pagsisinungaling. Kunyari, kapag gusto nilang ikaw, halimbawa, kung gusto ka nilang birahin, halimbawa lang, kahit siya lang yun, kahit kanyang ano lang, katwiran lang yun, kumbaga kanya lang komento yun. Sabi niya, ang komento namin, parang inalila lahat niya, na para bagang kawawa ka, nag-iisa ka na lang. Ganyan ang ginagawa ng demonyo sa maraming katauhan ngayon. They will allow them to feel that they are alone. Hindi nyo napansin sa COVID, we are being isolated pag nagkasakit. And people will begin to talk and say things na hindi mo na maintindihan, ano na talagang totoo? Pinagtatalunan lahat. Now, kaya nga, buti na lang dumating si Jesus. Buti na lang, kaya nga, ginunitaho natin yan ng mahal na araw. Bakit yan importante? Tingnan nyo, tuloy natin yung sa 19 kanina. And we know that the Son of God, alam natin na ang anak ng Diyos ay naparito. Binigyan niya tayo ng kaunawaan upang makilala natin siya na katotohanan at tayo ay mapa sa kanya na siyang makatotohanan ang kanyang anak, si Jesucristo. Ito ang totoong siya, ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. Wow! We're looking for the truth. Si God na mismo, dahil itong mundo na to, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasinungalingan, naparito siya. Kaya hindi mo kailangang manatili. Kaya tuturuan ko kayo paano malaman ang katotohanan, paano talaga ma-internalize ang katotohanan, paano maibabahagi ang katotohanan. How can we kiss goodbye to falsehood? Yan ang ating pag-usapan. How can we welcome the truth with a kiss? Kaya ito po ang ating pag-uusapan. Oh, so tingnan po natin ang mabuti. Simulan natin sa K. Know the truth. Alamin natin ang katotohanan. Now, ano ang katotohanan? Sa maraming tao, iba-iba na po ang tumatakbo sa isip ng katotohanan. Ayon po kay Os Guinness, ito po ang gulo sa katotohanan. Ito yung problema sa katotohanan. Ang katotohanan po ay objective. Meron pong absolute sense. Ang katotohanan po ay independent sa naiisip ng mga nag-iisip. At ang katotohanan po ay, kumbaga kahit maniwala ka o hindi, totoo yan. Yan. So, in-illustrate niya po ito sa tatlong klase ng baseball umpires. Ang baseball umpires po, ito yung nagdidesisyon kung pagpumalo, kung strike or balls. Sabi niya, merong balls, merong strikes. Sabi niya, kaya tinatawag ko kung ano yung talagang nangyari. I call them the way they are. Sabi niya nung isang umpire, sabi niya, kayabangan yan. Oo, may balls at may strikes. And I call them the way I see it. Kung ano yung nakita ko, yun ang itatawag ko. So hindi importante kung ano yung nangyaring totoo. Ang importante, ano yung nakita ko. Sabi ng isa, come on, be practical. Sabi niya, maging totoo kayo. Ano ba? Sabi niya ganun. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa. Sabi niya, there's balls and there is strike. At mangyayari, balls lang yan or strike hanggat itinawag ko. Wow! Ano ibig sabihin yan? Ang katotohanan, kung ano yung totoong katotohanan, wala kang, hindi dapat yun, sasabihin mo na, aaminin mo lang yun, tatanggapin mo lang yun o hindi. Ganyan. Yun ang una. Yung pangalawa, ibang tawag dyan ay moderate relativism. Kumbaga, ako ang bahala kung anong desisyon ko, kung yan ay, kung sa tingin ko, totoo yan o hindi. Parang ako magdi-decide yan. Yan ang maraming tao ngayon. Mas malala ay talagang marami ngayon yung tinatawag radical na relativist at postmodern position. Sabi niya na ang katotohanan, ako magdidesisyon yan. I will create for myself. Kaya maraming tao ngayon, hindi na sila concerned sa ebidensya, hindi na sila concerned sa ano talaga yung totoo nangyari. Basta, anong pakiramdam kung totoo, yan ang totoo. Ganyan na po ang buhay ng maraming tao ngayon. But listen to this. Sa kahuli-hulihan, ang katotohanan ay ayon po sa totoo, yung sa unang umpire. Reality to what actually is. Yun ang dahilan kung bakit ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga bagay-bagay. Ito ay natatagpuan lamang sa Diyos, the great I am. Ang katotohanan ay hindi tumutukoy sa mga sitwasyon. Ito ay nalalaman, tumutukoy sa Diyos ng tatlong persona. Paano ko nasabi? Halimbawa, si God sa Isaiah 65, God the Father, sabi niya, because he who is blessed in the earth will be blessed by whom? The God of truth, referring to the God the Father. He who swears on the earth swear by the God of truth. Yan po ang kanyang pagpakilanlan. At ang daming talata pa po na nagsasabi that God is the truth. Now, maging ang anak ng Diyos, si Jesus Christ. Remember, sa John chapter 1, sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ano sabi niya? And that Word became flesh, and dwelt among us, and we saw His glory. Glory as of the only begotten from the Father, obviously different from the Father, but from the Father, full of grace and truth. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Nasa persona ng anak ng Diyos. Now, hindi lang yun. Ito rin po ay sa banal na Espiritu. Sabi niya, but when the Helper comes, Jesus Christ was speaking, pag dumating na yung pong Parakletos, Holy Spirit, referring to the Holy Spirit, whom I shall send to you from the Father. Isipin niya, ako magpapadala, galing sa Ama ko. And sabi niya, the Spirit of Truth. Sabi niya, who proceeds from the Father, he will testify of me. Kita mo kagad. Sabi, galing sa tatay ko, magpapatotoo siya tungkol sa akin. Sino siya? The Spirit of Truth. Now, ang dami ho niyang talata sa Bible referring to him as the Spirit of Truth. Kaya ho, Ano ang katotohanan? Hindi ito isang parang ideya. Hindi ito parang konsepto na pabago-bago. Or ito po ay hindi theoretical assumption. Ito po ay matibay, solido, maliwanag, na talagang hindi mo na pwedeng baguhin na entity. Ang ultimate reality, residing in the triune God of the universe, ito ay hindi bukas para i-evaluate or bigyan ng kahulugan or bigyan ng redefinition. Hindi mo pwedeng gawin yan. Dahil ang triune God is the truth, we need to know Him. Dahil siya ang katotohanan, kailangan natin silang makilala. Kaya minsan, kahit nag-aaral tayo ng Bible, hindi natin malaman ang katotohanan kasi inaaral lang natin to para madagdagan ng ating kaalaman, hindi para makilala ang totoong Diyos ng Biblia, Hindi natin siya kinikilala. Kaya nga ho, hindi lang ito makita. Kaya sabi nga ni Jesus Christ, ito ang eternal life, that they may know you and the one whom you have sent. Yun ang eternal life. Sa buhay, marami tayong mapapait na karanasan, madadaanan, pero sa Diyos, ang katotohanan, doon lang natin ito makakamtan. At doon lang tayo kakapit. Naalala ko po si Anthony Ray Hinton. Ewan ko kung nabasa niyo po ito, makikita niyo ito kahit sa internet. 30 taon po siya na nabilanggo. Nasa death row. 30 taon, isipin nyo, sa Alabama prison dahil sa pagpatay na hindi naman niya ginawa. Sa buhay may mga ganyan. Maaari tayo mapagbintangan. At pag napagbintangan natin, alam natin ano ang totoo. At iba rin ang naiisip ng iba na katotohanan. Ngayon, ito pong si Anthony, alam niya na hindi siya ang pumatay. At alam ng Diyos na hindi siya ang pumatay. Ang problema, sa korte, siya ang pumatay. Talagang paulit-ulit, lahat ng kanyang apila, hindi tinatanggap. Yun po ang nangyayari. Kaya ho, paano niya ito napagtagumpayan? After 30 years, siya po ay pinawalan sala. Grabe, 30 years! Can you imagine? Naranasan niyo na bang sinaraan kayo ng tao? And sometimes, ang gusto mong gawin kaagad, ipagtanggol lang yung sarili? Kaya itong si Anthony, anong ginawa niya? Itong sabi niya, when every court was saying no, lahat ng korte, hindi, naniwala ako sa Diyos na nagsasabi siya ng yes. Kailangan kong sa pananampalataya at sa, talagang sa kaibuturan ng aking kaluluwa, nananampalataya ako sa turo ng nanay ko nung bata pa ako na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay maliban na lang ang mabigo. At siya ay nasa itaas, tinitingnan ng affair ng katauhan, sabi niya, at yan ang nakatulong sa akin para mag-survive ng 30 taon sa talagang gitna ng impyerno. Now, can you imagine what's happening? At dahil doon, ito ang naging kanyang kalagayan sa isipan. Sabi niya, masasabi ko ito na marahil, dahil nakatingin lang ako sa Diyos na katotohanan, marahil nilagay ako ng Diyos sa kulungan para iligtas ang aking buhay. Marahil nilagay ako ng Diyos sa kulungan para makinig ako. Sabi niya, para makapagsulat ako ng aklat. Para matulungan ko mga taong magbago ang kanilang mga puso at kaluluwa at kaisipan. Para maintindihan nila ang totoong pagpapatawad. Sabi, at para maintindihan nila ang totoong pagiging kaibigan. At maintindihan nila ang totoong sistema ng legal dito sa ating lugar. At naniniwala ako na pinahintulot ng Diyos lahat ng bagay na iyon upang mangyari ang lahat ng bagay na ito na sinutukoy ko. Ano sinasabi niya? Whenever you are confronted with a situation, huwag mong tingnan yung sitwasyon. Huwag mong tingnan yung nararamdaman. Tingnan mo yung Diyos ng katotohanan at dun ka kumapit. Tulad ng ating tatalakaying sitas. Tingnan niyo po sa John chapter 11. Noong si Martha at noong narinig niya na si Jesus ay parating, nagtungo siya para salubungin niya si Jesus. At si Mary naman nanatili doon sa kanyang lugar. Sabi ni Martha kay Jesus, pakinggan niyo, Panginoon, kung narito lang sana kayo, hindi ho sana namatay ang aking kapatid. Now, pag-isipan niyo ha, sa iba, tingnan niyo, pati sa pagbabasa lang, pwede pang iba-iba ang ating pagkaintindi. Kung medyo negatibo tayo, ang sasabihin natin, Lord, nasaan ka nang kailangan kita? Parang ganun, no? Pero naniniwala ako na hindi ganun ang kanyang loobin. Parang sinasabi niya, Lord, kung nandito lang sana kayo, hindi sana yung itong nangyari itong namatay eh. Sana nakarating kayo na mas maaga. Siguro iba ho ang magiging kwento. Ayan, sabi niya. Pero sabi ng, siyempre, damdaman yung, ano yung dalamhati ba sa puso? Pero alam ko naman, kahit ngayon, sasagutin pa rin kayo ng Diyos eh. Sabi niya, pag hiningi ninyo, sabi niya, sabi ni Jesus, ang kapatid mo ay mabubuhay magmuli mula sa kamatayan. Sabi ni Martha, oh, alam ko po yung theology na yan. Sabi niya, nababubuhay siya sa araw ng muling pagkabuhay. Kasi meron pong tinatawag na resurrection day. In the last days, mabubuhay magmuli ang mga namatay. Sabi niya, alam ko mabubuhay siya ulit doon. Hindi, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Now, tigil ako sandali ah. Ano sinasabi ni Jesus? Eto ka nagdadalamhati, mapait na karanasan, parang kasisisisi na hindi nakarating si Jesus, baaray sinisisi mo yung sarili mo, hindi kasi natin nabalitaan kaagad si Jesus, nasabihan kaagad siya sa kanyang kalalagayan, para man lang nakabiyahe agad si Jesus para makarating siya on time. Sana, sana, sana. Yung mga sana, ang dami mga sana, sana, sana. Yan ang mga kataga ng pagsisisi, panghihinayang. Pero sabi ni Jesus, anuman ang pinagdadaanan mo, listen, I am the truth. Look at to me. Focus your eyes on me. I am the resurrection and the life. Mga kapatid, anuman ang nakikita nating nangyayari, pandemya yan, anumang krisis, tumingin ka kung saan si Jesus. Kaya nga, whenever we are in a crisis, look at where Christ is. Kaya nga, wag doon sa krisis. Wag doon sa problema. Minsan isip natin, lockdown. Wag ka tumingin sa lockdown. Tumingin ka kay Jesus. Perhaps this is an opportunity for us to spend time alone with Jesus. Ang problema ng maraming tao, dahil hindi sila nakatingin sa katotohanan, they do not know the truth, they focus their eyes doon sa mga kasinungalingan. Katulad ng COVID, hindi yan ang katotohanan. Ang katotohanan kay Jesus. Kapag may sakit ka, anong katotohanan? Tingin ka kay Jesus. Tingin ka sa Diyos. Huwag sa sakit. Kaya huwag tatatay, ano ba talaga? Hindi ko na alam eh. Nalilito ka? Ivermectin o hindi? Si Jesus ang takbuhan mo. Kasi kahit na, kung totoo yan, kahit na inumin mo yan, kung hindi ka pagagalingin ni Jesus, hindi ka gagaling. Are you following? Here is the truth. Know the triune God. Know how they operate. Know their hearts. Now look at this. Sabi niya, and everyone who lives and believes in me will never die. Yan sabi ng Panginoon. Sabi niya, kahit ikaw, sabi niya, the one who believes in me will live even if he dies. Kahit namatay na, mabubuhay pa ulit. At kahit mga namatay, mabuhay pa, at naniwala sa akin, hindi ka na mamamatay. Whether si Lazaro o ikaw, parehong kahinatnan ninyo if you focus on me. Sa akin ka tumingin. Because the truth is God. Know God. Know the truth. Know the Son of God. Know the Holy Spirit. Know the truth. Now, tuloy tayo. Tingnan nyo. Yes, Lord, I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, and he who comes into the world. Listen, that you are the Christ, the Son of God. Ano impression yan? That you are the Messiah. You are the Savior. You are the Son of God. By nature, you are God. Ano siya sabi niya? Naniniwala po ako. Now, tingnan niyo po, if we know the truth and we know our God so well, hindi ka dapat ganito ang aabutin mo, parang sayang, sayang. Bakit? Tingnan niyo po ang pangyayari para lalo natin maintindihan. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon Jesucristo? Sabi niya, I am the resurrection and the life. Now, isip niya, ako ang muling pagkabuhay. Ano siya sabi niya? Kung ako ang muling pagkabuhay, anong pinakapatunayan ni Jesus dito? Na totoo ang Diyos Ama, totoo siya bilang anak ng Diyos, at totoo ang Banal na Espiritu. Pangalawa, kung ako ang muling pagkabuhay, din totoo may kamatayan. At ang kamatayan ay totoo sa lahat ng tao. Everybody dies. Walang exemption. Kaya nga sabi nga ni Woody Allen, ang daigdig na to ay napakadelikadong lugar. Walang pumaparito sa daigdig na hindi lalabas ng buhay. Yun ang sabi niya. Kaya nga, sabi niya, kung sakaling dumating ang kamatayan sa akin, sana wala ako dito. Parang yun ang sabi niya, you cannot avoid death. And sabi niya, at hindi mo alam kung kailan. Marami nagsasabi na kapag ka may COVID at bata ka, hindi ka mamamatay. Ang dami ko hong kakilala. Bata, malalakas, patay. Hindi natin alam. At itong kamatayan ito, ito ay kaaway. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians, kung naalala nyo 15, the last enemy, death. Matindi ho ang death, kaaway ho ito na gagapiin ni Kristo, na kinapi ni Kristo. Hindi lang gagapiin, ginapi na niya. Sabi niya, the last enemy to conquer is death. Death's an enemy. Ayaw ng Diyos ang death. Bakit? Kasi it's hurt, it is harmful. Nakakasakit o nagbibigay ng iyak, nagdudulot ng kalungkutan, dalamhati sa tao, and ayaw ng Diyos. Kaya mapapansin niyo si Jesus Christ, dahil nung nakita niyang nag-iiyakan yung mga tao, pinakamaikling verse na makita niya sa Bible, Jesus wept. Umiyak. Bakit? He knows the pain of death. Pero alam niyo po, kaya ito yung kwento para maintindihan niyo, para lalo natin ma-appreciate. Noong sinasabi na sana dumating kayo dito, sabi ni Martha, ito ho kasi pangyayari. Meron pong lalaking may sakit, ang pangalan ay Lazarus, taga Bethany. Kung saan nakatira si Maria at ang kanyang kapatid na si Martha. Para nilinaw na in advance, sinabi na si Maria yung nag-anoint sa Panginoong Hesus ng kanyang ointment na mangyayari pa lang sa chapter 12. And binunasan ang paa ni Hesus at ng kanyang buhok at ang kanyang kapatid ay may sakit. Now listen, so yung mga magkakapatid na babae, magdalawang magkapatid na babae, nagpadala ng mensahe kay Jesus, Lord, tingnan ninyo, yung mahal ninyo. Now, iniisip nyo, these people, kalam nila, close sila kay Jesus. They are confident about the love of Jesus. Sabi niya, pati yung relationship nila, siguro kung sa panahon natin, parang BFF, diba? Parang wow, best friend forever. Now, Lord, yung mahal ninyo, yung best friend ninyo, kaibigan ninyo, may sakit. Sabi ni Jesus, nung narinig ito ni Jesus, ang sakit na to ay hindi ibig sabihin kamatayan. Ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Now, why am I saying this? Importante ito sapagkat ang Panginoon Jesucristo, hindi siya kumikilos siya sa katotohanan, hindi siya nararamdaman. Sabi niya, ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. So, upang ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa magitan nito. Now listen, ngayon mahal ni Jesus sila Martha at Mary at si Lazaro. Pero nung marinig niyang siya ay may sakit, siya ay nanatili ng dalawa pang araw. Now listen ha, parang dalawang araw, di ba pag may sakit, mahal mo, magmamadali ka na. May sakit, dali, may magagawa ka. Si Jesus, iba. Dahil mahal niya sila, ibibigay niya yung pinakamabuting bagay para sa kanila. Kaya nag-stay pa siya ng 2 days. By going right away, it is not a loving act for him. Now, kaya may mga bagay na feeling natin para ang tagal ng Diyos. Now listen, if we know the truth, we will understand that God operates in His own time. Because in His time, ano sabi niya? He will make all things beautiful. Are you following? Hindi time natin, time ni Jesus. Tuloy tayo. Then after this, He said to the disciples, talaga, punta na tayo sa Judea ngayon. Sabi nung sa guro, yung mga Hudyo, gusto ko kayong batuhin hanggang mamatay. And yet, pupunta ka pa doon? Sabi ni Jesus, di ba may 12 oras sa isang araw? Kung maglalakad tayo habang maliwanag, sabi niya, hindi tayo madadapa dahil makikita natin ang liwanag ng daigdig. Ang sabi ganun, at kung abutin tayo ng gabi, baka madadapa tayo dahil ang liwanag ay wala sa kanya. Kasi sinabi niya ito at sinabi niya ang ating kapatid na si Lazarus ay natutulog. Kasi sabi niya, kaya pupunta tayo doon para gisingin siya. Ano sinasabi ni Jesus? Oo, papatayin na tayo. Tatandaan niyo, bagamat ang kamatayan ay darating sa lahat, Pero isang bagay na hindi, dapat natin maintindihan, hindi tayo mamamatay kung lalakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos. At hanggat hindi pa tapos ang ating misyon, hindi pa tayo mamamatay. In other words, we are immortal until our mission is accomplished. Huwag lang makonsimisyon ng Diyos, ha? Kasi katulad ni Ananias at ni Ananias, tsaka si Sapira, di ba? Nagka-problema Sapira, yan, patay. Kaya itong tatandaan natin, kung hindi pa tapos ang ating misyon, hindi pa tayo mamamatay. Huwag nating kalimutan yon. Now, tuloy tayo. Kasi Jesus sabi niya, hindi, pupunta tayo kahit may peligro, papatayin tayo. Basta alam natin, ito ang kalooban ng Diyos, may liwanag, alam natin hindi tayo madadapa. At pupunta tayo doon. Are you following? Now, ang sabi niya, ang sabi ng mga alagad, eh kung natutulog siya, di, kigising din siya. Sabi ni Jesus, nang maliwanag, patay na siya. Akala nila, natutulog lang, yung totoong natutulog lang. Now, bakit po sinasabi ni Jesus, bagamat itong kamatayan ay talagang kaaway, at dahil ito'y gagapiin ni Hesus Kristo, listen, para sa kanyang mga tagasunod, ang kamatayan ay parang pagtulog. Kaya itong word na tulog, yan ay ginagamit para lamang sa mga Christians. Natulog, yung namatay, natulog. Bakit po natulog? Kasi ang word na tulog, yan po ay nagpapahayag ng alin? Ng kapahingahan. Tingnan niyo po sa Revelations. Sabi niya, pinagpala ang mga namatay na namatay, sabi niya, dahil sa Panginoon Jesucristo mula ngayon. Bakit? Yes, sinasabi sa iyo. Sabi niya, sabi ng Espiritu, para sila ay makapagpahinga sa kanilang mga trabaho. Now, di ba, pagkapagod na pagod na, sarap, ay, tulog na, rest na, yan, tulog. Kaya, they use the word, the metaphor, tulog, para sa mga patay. Bakit sabi niya? For their deeds, follow with them. Yung kanilang ginawa, yung result, susundan sila. Now, paano naging kapahingahan yan? Kaya sabi ko nga sa inyo, itong tulog na metaphor para sa Christian lang. Kasi kung di ka Christian, isipin mo nga lahat ng ginawa mo susunod sa'yo. Makakatulog ka ba niyan? Yung ginawa mo ay ginawa mong panggagahasa, ay ginawa mong pagsisinungaling, paninira ng kapwa, susundan ka niyan. Makakatulog ka ba niyan? Anong pahinga diyan? Pero sa Panginoon, lahat ng mga nasa covenant ni Jesus, mapapahinga ka. Bakit? Kasi sabi niya, tandaan niyo nung si Jesus Christ, nung bago mapako sa krus, mayroong tinatawag na Lord's Supper at yung covenant doon is a blood covenant. O, tingnan ho natin, pag kabahagi ka ng covenant, pag-isipan niyo mabuti. Sabi sa Hebrews, o, sa Hebrews, this is the covenant that I will make with them. Di ba? I will put my laws upon their heart and on their mind he will write. He then says, their sins and their lawless deeds, I will remember no more. Di ba sarap nun? Hindi ko na yan aalalahanin. Kumbaga, yung pagkakay Kristo ka, yung susunod na ginawa mo, yung ano, yung burado, yung mga masasama, dahil binalutan na ng dugo ni Jesus. Wow! What a rest! Yun ang importansya for Christian, kaya nga sa atin ang death, hindi na yan kinakatakutan. Bakit? Yan ay rest for all of us. Kaya ho, napakasarap pong paalala ho yan sa atin. If we know the truth, you will not see death. You may only see, it is death. Sa tingin natin, death. Kaya parang sila Martha, kaya sila nag-iiyak, they see death. But when they look at God, the truth, Jesus Christ, the truth, Jesus Christ is telling them it is just, he was just sleeping. Natutulog lang siya. Gigisingin ko siya. Bubuhayin ko siya. And I will glorify the Father and the Son will be glorified. Kaya know the truth. Kapag wala ka nang magawa, listen to this, hindi mo na maintindihan ang nangyayari sa buhay mo. Look at and know the truth. Be intentional to know the truth. Know the very heart of God in your hurting, in your watching, in everything. Always know the truth. Ang tanong, do you believe this? Kaya nga, yun din ang tanong ni Jesus Christ. Kay Martha. Do you believe this? Kaya nga, itong pangalawa, we need to internalize the truth. Don't just know about it. It's not enough na alam mo lang dito, but you have to internalize it para lumabas yung benepisyo kung bakit itong katotohanan ito importante. Di ba? We need to know. Kaya nga, it is one thing to say you believe until it is tested. Di ba? Ulitin ko, it's one thing to say you believe until it's tested. Hey, minsan, I believe, pero pag nilagay na sa katotohanan, o tingnan niyo po, sabi niya, so Jesus began deeply moved within, came to the tomb. Now, it was a cave and a stone was lying against it. Jesus said, okay, remove the stone. Sabi ni Martha, Lord, sabi niya ganun, namatay, sabi niya, Lord, pang-apat na araw na to. Parang ganito siya, sabi niya, Lord, wala ka ba naintindihan sa mortuary science? Wala ka ba naintindihan? Lord, alam mo, patay na yung kapatid ko ng apat na araw. Lord, di ba naintindihan mo yan? Di ba pag namatay, may autolysis, may bloating, may active decay. Tapos, Lord, may mga fluids yan, eh nakabalot yan sa wrappings. Isipin mo yung mga fluids yan habang nagde-decompose yan, Lord. Didikit yung amoy yan, masangsang. Lord, hindi mo ba naintindihan yan? Ayan, tingnan nyo ha. If we are not looking at the truth, we are not focused on the truth, ano nangyari sa atin? We are analyzing the situation. Hindi masama mag-analyze how to solve the problem. But even in your solving the problem, focus on the truth. Know the truth, internalize the truth. Kaya sabi ni Jesus, tingnan nyo, did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God? Sabi niya, yun ang tingnan mo. And sabi niya, Martha said to him, di ba naalala nyo? I know that he will rise in the resurrection of the day. Ano sabi Jesus right? I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? Yun ang tanong sa atin ng Panginoon. Naniniwala ka ba talaga? Kasi minsan, I believe in Jesus. Pero pag nagka-problema na, oh Lord, nasa kalabo mo Lord, ba't mo ako iniwan? Internalize the truth. Internalize the truth. Remember this. You see, yung mga Christian, pag naniniwala kay Jesus as the resurrection and the life, sabi ng Panginoon, kahit siya'y mamatay, mabubuhay siya. Kahit yung mga nabubuhay, hindi na mamamatay. Ha? Kaya nga, pakinggan niyo, hindi tayo namamatay. Natutulog lang tayo. O kaya naman lumita tayong tirahan. Kaya pag narinig nyo isang Christian na namatay, pag na-internalize siya ito ng mabuti, at sabi nyo, Christian, namatay, COVID. Hindi siya namatay ng COVID. Umuwi lang siya sa bahay niya, punta siya sa tatay niya, dahil ayaw niya dito sa lupa na ang daming COVID. Di ba? Pag narinig nyo, oh, namatay, cancer. Wala, umalis lang. Kasi iniwan niya na dito yung cancer, kaya umuwi na siya sa bahay niya, nag-transfer lang siya ng residence. Remember, absent in the body, present with the Lord. Friends, kano sabi ng Lord? We are of good courage. Huwag tayo matakot. Huwag tayo matakot. No, ganito ho pag nag-internalize ang katotohanan. Alam niyo mabaitan Diyos, before the end of the year, naka-attend po ako nung Christ Revealed. Nakapanood ako nung kanilang 11 episodes. And alam niyo po, would you believe, si Sean McDowell, naging guest natin siya dito, anak ni Josh McDowell. Kilalang apologist. Would you believe, nalito rin sa buhay? Babasahin ko yung sinabi niya. Sabi niya, kausap niya yung tatay niya. Sabi niya, Dad, I want to tell you something. I want to know what's true. Gusto ko malalaman kung anong katotohanan. Hindi ako kumbinsido na Christianity ang katotohanan. Sabi niya, gusto ko maging totoo sa tatay ko. Tinignan niya ako na sinasabi ko yun. Ano sabi ng tatay ko? Son, I think that's great. What? Tay, naririnig mo ba ako? Naintindihan mo ba yung sinasabi ko sa inyo? Na hindi ako kumbinsido sa Christianity? And sabi ng tatay niya, listen to this. Don't just know the truth. Internalize it. Sabi ni Josh McDowell, yung tatay niya. Sabi niya, look, hindi kita pinalaki, tinagalog ko lang ha, para maniwala ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Pinalaki kita para sundin mo yung katotohanan, hanapin mo yung katotohanan, at kahit ano pang dali, kung saan ka man dali ng katotohanan, yakapin mo ito. And sabi niya, at kumbinsido ako na kapag hinanap mong katotohanan, ang dulo niyan, mananampalataya ka Kristo Jesus na totoong ang katotohanan. Ulitin ko, mananampalataya ka kay Kristo Jesus ang katotohanan. Pero sundin mo ang katotohanan na yan. Kahit na hindi ka komportable, kahit na parang ang hirap tanggapin, pero you have to accept that. Now, isa sa mga struggles, isa sa mga struggles na kanyang hinarap itong kung sa resurrection, muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi pag namali ka sa, kung hindi totoo yung resurrection, patay tayo, useless itong ginagawa natin. Now, ito ang kanyang mga struggles, sabi niya. Dahil first time niyang narinig, intellectually, emotionally, nahamon siya. Na daw itong, ito daw, pag, muling pagkabuhay ni Jesus, eh hindi talaga nangyari. Hindi yan totoo, hindi yan nangyari. Sabi niya, pareho lang yan, Lamithri, si Horus, si Adonis, pareho lang yan. And alam niyo, because he was seeking for the truth, binasa niya, nag-research siya, then he found out na ito pala mga kwento nila Mithiris, nila Horus, nila Adonis, eh mga sulatin na mga nangyari after na namatay si Jesus, 100 years, 200 years, 300 years na namatay na si Jesus, or 400 years, kinopya lang nila yung idea. At hindi lang yon, yung word na resurrected, bagamat parang kapareho nung kay Jesus, ibang ibig sabihin sa kanila. Tulad po ng kwento ni Osiris. Ibang-iba, pag binasa niyo yung kwento ni Osiris, siya ay pinatay, siya ay nilagay sa kahon, tinapon sa karagatan, at naging Diyos ng underworld. At ang tawag nila doon ay resurrection. Ibang-iba, those are fictions. Hindi yung totoo. Samantalang ito kay Jesus, historically true. Kaya nga maraming mga kilalang scholar, mga abogado, mga nag-aral talaga. Halimbawa si Lee Strobel, isang investigative journalist ng Chicago Tribune, noong siya inahamon, because yung kanyang kasawa naniniwala kay Jesus, sabi niya, bakit hindi mo rin siya sa atin? And when he searched for it, he looked for it, ano ang narealize niya about the resurrection? The resurrection is the supreme vindication of Jesus, divine identity. It is, and his inspired teaching, it is the proof of his triumph over sin. Sabi niya, and death, it is the foreshadowing of the resurrection of his followers. It's the basis of Christian hope. It's the miracle of all miracle. Kaya naglabas siya ng aklat, The Case of Christ. Now, hindi lang siya. Ang dami. Maging si John Singleton Copley, yung High Chancellor of England. I know pretty well what evidence is, and I tell you such evidence as that of the resurrection has never broken down yet. Hindi mo pa masisira yung mga ebidensya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi masisira sa kasaysayan. Hindi lang yan. Si Simon Greenleaf, siya po yung author. Natingin textbook ko, paano mag-imbestiga ng katotohanan. Mag-imbestiga, paano malalaman. At hinamon din siya dahil di siya naniniwala kay Jesus. Anong sabi niya after searching and applying what he taught his students? The resurrection is one of the best documented events in the history of man. Maging itong abogado na to, kilalang kila si, narinig nyo to, lagi nyo narinig kay Pastor Peter, si Sir Lionel Luco. Nako, sobrang galing nito. World business, isipin niya sa Guinness Book of World Record, pinakamagaling na abogado. Ano sabi niya? I say unequivocally that the evidence of the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptable by proof which leaves absolutely no room for doubt. Wala ang kaduda-duda. Totoo ang muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi bola. Friends, have you internalized that? Pag sinabi natin, Jesus is the resurrection of the dead, have you internalized that He is my resurrection? He is my life? Ina-internalize mo ba talaga yan? Na hindi lang pinasang kaalaman. Kasi kapag yan ay totoo sa atin, even sa message si Peter sa mga taga-Israel, ang kanyang unang message ay ito, sabi niya, makinig kayo, man of Israel. Sabi niya, dahil kay Jesus sa taga-Nazareth, napatunayan niyo ito sa magitan ng mga himala. Ano sabi niya? Ito sabi niya, listen to this, God raised him up again. Dahil ito, karamihan sa kanila nagsisi, tumanggap kay Jesus Christ. And look at the effect, because they internalize the truth. Day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking meals together with gladness and sincerity of heart. Worship sila. Araw-araw. Hindi tinglinggo lang. Masaya ka lang puso. Yung pangkalagang hindi mo mapigilang kagalakang, hindi mo matatanggi na gusto mo rin magkaroon ng ganoon. And they're praising God, experiencing favor from the people. And the Lord was adding to their number day by day. Alam niyo ba't ako nalulungkot? Ang dami ngayon nagsasabing Christian. But hindi mo makita yung totoong galak, uhaw at pagsamba sa Diyos. Because they never understand and they never internalized the reality and the truth of the resurrection. Alam nila na buhay magmuli. Yay! Mag-celebrate tayo. But they never experience the truth of this resurrection. Kaya hindi mo na sabihin, I am the resurrection. Jesus is my resurrection. Jesus is my life. Personal. Internal. Tama si Timothy Keller, sabi niya, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that He said. Kung siya ito nabuhay magmuli, tanggapin mo lahat ang kanya sinabi. Ang issue ay hindi kung gusto mo o ayaw mo, hindi dahil sa nag-aagree ka o sumasalungat ka. Ang issue, nabuhay ba siyang magmuli? Pag-isipan niyo mabuti. Have we internalized it? Kasi kapag totoo yan, listen to this. Pag na mamatay tayong kamag-anak at alam natin sa Panginoon sila, ano sabi ni Paul? Huwag ka nang maglumalugbok kapareho ng iba na walang pag-asa. Sapagkat dahil muling nabuhay si Jesus, may pag-asa tayo. Anong pag-asa natin? Huwag kayong parang wala kayong kaalaman. Come on. Sabi niya, ano, natutulog lang yan. Yung mga natutulog na yan, gigisingin yan ng Lord. Eh sabi niya, ano mangyayari? Dahil pag nanampalataya tayo kay Jesus na namatay at nabuhay na magmuli, kahit tayo, dadalin ng Diyos kasama ng mga nauna na sa atin kay Jesus. Ang sarap. Na ito pang sabi niya, ganito mangyayari, papaliwanag ko sa inyo ha. Ganito pang mangyayari, sabi ni Paul. Sabi niya, yaong mga nabubuhay at nananatili, hindi namatay, hindi pa namatay niya. Pag dumating na sa Panginoon, hindi pa sila namatay, hindi pa sila umuwi sa Panginoon. Sabi niya, hindi din pa sila mauuna sa mga namatay na, yung mga natutulog ng kapatid natin. Sabi niya, si Lord mismo ang bababa mula sa langit na may matinding sigaw, tinig ng isang anghel, trumpeta ng Diyos. Sabi niya ganun. At yung mga namatay, babangon. Sabi niya, sila ang unang babangon. At pagkatapos, tayo mga namabuhay naman, saka tayo kukunin. Yun ang tinatawag ng rapture, caught up, kukunin. Sabi niya ganun. At sabi niya ganun, at sasalubungin sa alapaap ang Panginoong Jesus. Wow! At yan ang mangyayari, sabi niya. Kaya sabihin mo ito sa iba. Comfort one another with this truth, with these words. Eh, akala ko ba yung mga namatay diretso na kay Lord? Di ba absent from the body, present in the Lord? Yes, they're present. Kalang kaluluwa. But one day the body, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, in a twinkling of an eye, the perishable will get the imperishable. Di ba? In a twinkling of an eye, bilang boog! The mortal will transform into an immortal body. At doon, ito na yung tinutukoy ng Panginoon Jesucristo. Wow! In a twinkling of an eye, we will be changed. Mababago tayo. Kaya itong, yung wala nang piligis, wala na yung mga pimples, nakakainis, di ba? Wala na yung mga sakit sa balahat. Biglang isang glorified body that will live for eternity. Because by His stripes, we are healed. That's our God. That's our Savior. Kaya ito pong ating pag-asa ay hindi po isang wishful thinking. Ito po ay talagang certain, garantisado ng Diyos. May ebidensya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi po ba napakasarap nun? Kailangan natin itong internalize. Kaya nga ang hamon ni Jesus ay ito. Listen to this. But if we confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kaya kahit alam mo na buhay siya magmuli, hindi mo naman in-internalize, hindi ka naniwala within your heart and confess that Jesus is Lord, that you believe sa puso na siya yung binuhay ni Jesus, hindi ka maliligtas. Kaya unless, di ba? Kaya nga, napaka-importante yan. Hindi natapos yan ang kwento. Pag yan na-internalize natin, alam natin ito lang ang tanging pag-asa ng tao. Ano gagawin mo? We will share the truth. Imposible hindi mo ito ikwento. Imposible hindi mo ito ibahagi. May balita. Nyari, kung tayo, nakarinig tayo ng balita. Uy, pare ko, uminom siya ng ganito, gumaling siya sa COVID. Grabe! Ano? Di ba? Gusto mo ipamalita sa lahat. Kaya ho, di lalo na. Hindi na lang sakit ng katawan, kundi sakit ng forever na kaluluwa, ng espiritu. Ginamot ni Jesus ng muling pagkabuhay. Somebody overcame death. Wow! Let's share the truth. Now listen,
And therefore, many of the Jews who came to Mary and saw that he had done, believed in him. Pero meron din hindi tatanggap. And some of them went to the Pharisees and told them the things which Jesus had won. I mean, had done. Kaya naman, galit sila kay Jesus. Gusto lang papatay si Jesus tsaka si Lazaro. But, hindi natin gustong ganito lang ang mangyari. Parang, wow, they just incidentally, pero ka, nalaman yung nangyari, they believe in Jesus. No, ang sabi ni Jesus, if you still remember sa Romans chapter 10, sabi niya, from the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. There is no distinction between Jew and Greek. Walang pinagkaiba yan. Mapa-Hudyo yan, mapa-Grego yan, mapa-mayaman yan o mahirap, bata o matanda, isa lang ang tanging paraan. For the same Lord is Lord of all. Isa lang din ang Panginoon na kailangan ka dapat nakilalanin, nakatotohanan, nakakilalanin. Abounding in riches for all who call on Him. Punong-puno ng yaman, sabi niya sa mga tumatawag sa Kanya. And whoever will call on the name of the Lord will be saved. Lahat ng tumawag sa Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus bilang Panginoon, ay maliligtas. Yun ang pangako niya. Pero paano sila tatawag kung di sila maniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi nila maririnig? At paano nila maririnig kung walang magsasalita? Sinong preacher to? Paano sila magpe-preach maliban na sila ipinadala? Ay sabi nga nung nakalagatang, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. Ano to? Sa mga preacher lang? Hindi. Remember? Ano sabi ni Jesus? And all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations. Kanina yan? Sa mga alagad lang ni Jesus? Hindi. Sabi niya, disciples, lahat ng tagasunod ni Jesus. Gawin sila lahat ng tagasunod. Eh, hindi mo na ako alagad ni Jesus eh. Hindi nga, kaya nga kailangan maging alagad ka ni Jesus. Now listen, teaching them to follow all that I commanded you. So hindi lang to sa 12. Hindi lang to sa mga sumamba at nagdududa. Lahat tayo na nakakilala kay Jesus, kasi ituturo din nila ito sa atin. So every one of us is entrusted with this truth. Lahat tayo pinagkatiwalaan ng gantong katotohanan and we are to preach. Go therefore and make disciples. Teaching them to follow all that I commanded you. And here is my promise. Dahil si Jesus ay buhay, I am with you. Di kita iiwan, palagi kasaktang kasama hanggang sa kauli-hulihan ng panahon. Friends, ano sinasabi ng Diyos? We are to know the truth, internalize the truth, and share the truth. Pinagkatiwala yan sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi niya, make disciples of all nations. Teach them to observe. Kaya alam niyo kung bakit hindi masigasig ang iba? Because they never knew the truth. And they never internalized the truth. Kaya hindi rin nila ma-share ang isang katotohanan na hindi nila alam. Kapatid, huwag ka lang makidiwang at makigunita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Maging buhay si Jesus sa buhay mo. Maging totoo si Jesus sa buhay mo. Kilalanin natin at talagang alamin natin. Huwag tayo makontento. Sabi nila, tayo mismo, let's experience it. Let us really live it out. Huwag lang tayo makinig. Ipamuhay natin. Tayuan natin. Paniwalaan natin. Ilaban natin. At ibahagi natin ang katotohanan. At ang buling pagkabuhay ni Jesus, ang naging pagpapatibay na totoo ang Diyos, totoo ang Banal na Espiritu, totoo ang Kanyang salita, totoo si Jesus, kung kaya't ang ating kaligtasan na tumawag kay Jesus ay tiyak, garantisado. Kaya walang kakatakutang krisis, walang kakatakutang COVID. Bakit? Dahil si Jesus ang ating tagumpay. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Tayo pong lahat ay yumuko. Kapatid, kilala mo kung sino ka. Alam mo ang totoong kalalagayan mo sa Diyos. Alam mo kung kilala mo siya. Alam mo kung talaga ini-internalize mo na meron kang conviction na si Jesus ang muling pagkabuhay mo. Alam mo. At alam mo rin kung bakit hindi mo maibahagi ito. Kaya kapatid, kung buhay si Jesus, kasama mo si Jesus. At kung siya ay nasa buhay mo at siya muli mong pagkabuhay, wala kang dahilan para hindi mo ito ibahagi. Hindi na ito tungkol sa atin. Ito'y tungkol na kay Jesus. Kaya kapatid, kung hindi ka patiyak, kung talagang kay Jesus ka at ang katotohanan ito'y totoo sa'yo, hanapin mo, alamin mo, internalize mo ng maibahagi mo. Ngayong araw na ito, simulan mo by saying, Lord Jesus, I want to know you. Gusto kitang makilala, gusto kitang maranasan, at gusto kong maibahaging katotohanan mo sa iba. Kaya't Panginoon, kung kayo po ang sagot sa aking takot, kayo po ang sagot sa aking kasalanan, kayo ang sagot sa buhay na walang katuturan, Panginoon, sa buhay ng panghihinayang, Panginoon, tinatanggap kita. Iligtas mo ako. Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Tumatawag ako sa pangalan mo. Tulad sabi mo, ang sino mang tumawag sa pangalan mo'y maliligtas. Panginoong Jesus, iligtas mo ako. Ihatid mo ako sa katotohanan. Ihatid mo ako sa iyo. Tulungan mong makilala ko sa Diyos, Ama. Tulungan mong makilala ko kayo bilang Diyos, Anak. Tulungan mong maranasan ko ang banal mong Espiritu. Ang banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you, God, na totoo kayo. Dahil kayo muling nabuhay. Salamat. Alam kong ligtas ako. Alam ko totoo kayo sa sinabi ninyo. Give me the boldness, the courage to tell and to share you to people. Salamat po sa mga kamag-anak ko, sa mga mahal ko sa buhay. Sanayin mo ako, turuan mo ako. For I desire you. For you are the truth. Salamat po, Panginoon Jesus. At aming Ama, sa bawat sa nakikinig ng totoong tagasunod ninyo, dalangin po namin na tunay pong makita sa amin ang katibayan na kayo'y buhay, buhay sa amin, buhay, Panginoon, na anumang mangyari, anumang nagaganap, kayo lamang ang aming titignan na katotohanan dahil kayo ang nakakaalam kung anong totoo, kayo nakakaalam ng anumang pangyayari. Panginoon, kayo ang aming panghahawakan at kayo ang aming tagumpay. Salamat po na kayo ay buhay. Dahil kayo'y buhay, wala kaming kakatakutan. Dahil kayo'y buhay, alam namin ang aming kinabukasan. Dahil kayo ay buhay, Panginoon. Ipagsisigawan namin. Buhay si Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you all the praise. We give you all the glory. In the mighty name of your Son, Jesus Christ, who is alive. Amen, amen, and amen. Praise God. Mga kapatid, kung natulungan po kayo ng mensaheng ito, nais ko po kayong anyayahan to connect with us. Meron po kaming welcome center na mapupuntahan sa link na ito. At you can also connect with us even after the welcome center. Meron po kaming mga link dito. Just connect with us. At hindi lang, huwag muna rin po kayo aalis. Meron tayong discussion questions at fast track. Ano po? At nawa po'y lahat tayo, ibahagi natin ang katotohanan ito. You can share this video to your friends and loved ones. Maraming salamat po and God bless us all. Ayan, para po sa ating mga discussion questions. Ito po ay mga mungkahing katanungan na pwede nyo gamitin sa inyong pagtatalakay kasama ang inyong mga kasama sa bahay o mga kasama habang kayo nanonood o maging sa inyong mga D-groups. Ano? Una, anong pag-asa meron tayo sa resurrection ng Panginoon Jesucristo personally? Kumbaga sa English, what hope does the resurrection of Jesus bring you personally? Di ba? Anong pag-asa ang dinadala ng muling pagkabuhay ni Jesus sa iyo personally? Ayan. Ang pangalawang katanungan is, how can you live out this truth that in Christ you are a new creation? Paano mo maipabumuhay ang katotohanan ito na dahil sa pakikiisa mo kay Kristo, ikaw na ngayon ay bago ng nilalang? Praise God. At ang pangatlong tanong, how can you share the truth about Jesus to people in your life? Paano mo maibabahagi ang katotohanan tungkol kay Jesus sa mga tao sa buhay mo? At pang-apat na katanungan, anong ebidensya ang alam mo na nagpapatunay na si Jesus Christ nga ay namatay at muling nabuhay? What evidences do you know that prove that Jesus died and rose again? Ayan. Siguro po, yan po yung magandang mga tanong na hindi lamang sa inyong discussion, kundi sa inyong personal na pag-alam, pag-internalize, at pagbabahagi ng katotohanan. God bless us all.
Hi, CCF family! Welcome to another edition of Sunday Fast Track. Ako po si Eric Tutanyas at kasama po natin muli si Pastor Bong para sa ilang mga katanungan. Pastor Bong, sa dami po ng fake news ngayon, lalo na po sa internet, paano po kami magiging tapat na katiwala ng katotohanan?
Ayan. Naku, napakagandang tanong yan, Sir Eric. Alam niyo po, dahil sa dami ng fake news, una, para maging tapat tayo sa katotohanan, abay balik tayo sa katotohanan ng Diyos. Alamin natin ang kanyang salita. Alamin natin ang kanyang kalooban. Alamin natin kung sino siya. No? Yun ang ating panghawakan. Hindi yung sinasabi ng kung sino-sino sa internet. Kaya nga, we need to know the truth personally. And we need to internalize it. Ngayon, ito po, paano tayo makakatiyak? Binigyan ka ng church ng Diyos. There you can be discipled properly. Kasi mayroong binigay ng Diyos sa pastor. May binigay siyang mga leaders para sa iyo, para gabayan ka kung bago ka pa lang. And you talk with them. Kasi hindi naman monopolized ng isang tao ang Holy Spirit eh. Kaya nga ang ganda, kasi we can check, we can discuss para alam natin. Kaya nga karamihan ng mga nahuhulog sa kamalian, yung nagiging independent, parang lone ranger. There is no such thing as lone ranger. Maging si lone ranger, may tonton. Kasi nga, pag ikaw lang mag-isa, talagang mayayari ka, and yun ang gustong gawin ng demonyo. I-isolate ka. Kaya kailangan mo yung church. Kasi sabi ng Bible yun eh, as we contribute each other's role in the church, we grow. Anong growth yun? That we are to attain the maturity, the stature of Christ, kaya Christ-likeness. Yun ang ating hangad, maging yung larawan ni Kristo, yung imahe, maging totoo sa ating pagkatao. So yun ang ating iingatan. Kasi sa daming fake news, tutingin ka ngayon, focus ka kay God at sa paraan ng Diyos. Ulitin ko ha, kaya binigay ng Diyos ang Biblia, binigay ng Diyos ang church, binigyan tayo ng Diyos ng pastor, ng guro, para gabayan tayo. Magtulungan tayong lumago sa ating pagmamahal sa Diyos. Kapag yung pagtuturo, nilalayo ka kay Jesus, yan, kabahang ka na. Kasi I am the resurrection. Si Jesus ang resurrection, hindi yung grupo, hindi yung kundi si Jesus.
Maraming salamat po, Pastor Bong. Pastor, para naman po sa mga taong naka-move on na sa regrets dahil sa panibagong buhay nila kay Jesus, paano naman po nila haharapin ang mga tao na meron pa ring negative impression sa kanilang mga past mistakes?
Yan. Alam mo, totoo rin yan. Minsan, mga tao kasi nakatingin sa rearview mirror eh. Lagi nakatingin sa nakaraan mo. Parang hindi na sila tumingin pasulong. Alam nyo, ito magandang bagay. Hindi natin kailangan pagtanggol ang ating sarili. Ang kailangan natin, lumakad tayo ng totoo kay sa Panginoon Diyos. We focus our eyes on Jesus, on God, on the Holy Spirit, the truth. Kaya para, ano man ang sabihin nila, di man sila maniwala, it's okay. Basta tuloy ka lang. And tandaan mo, pag tama ang ginagawa mo, at tama yung lakbayin mo, yung direction mo, time will be your friend. Kasi pag mali, obviously, time will be your worst enemy. Kaya tuloy ka lang. Hindi naman tayo nabubuhay sa sasabihin ng tao eh. Nabubuhay tayo sa sinasabi ng Diyos. Lakad lang tayo doon. At tuloy lang tayo. Okay? Huwag ka tayo mag-focus sa negative impression. Yung sa negative, focus on the cross, positive, kay Jesus. Okay po? Yun po ang ating gawin.
Thank you po, Pastor. Pastor, marami po sa atin ang nakikita na lang po ang Holy Week as long weekend or tradition. Paano po natin mababahagi sa kanila yung tunay na halaga ng Holy Week?
Wow, totoo din yan. Napansin niyo po, kasi naging kasanayan na lang natin ipagdiwang yung Holy Week eh. Misan nga, bakasyon ang iniisip kaysa pa sa pagkakataong makilala at malaman ang katotohanan, ma-internalize ang katotohanan at ma-share ang katotohanan. So, paano nga natin sila mababahagi sa kanila? Una, hindi ito pagbabahagi lamang during the Holy Week. Dapat ito isa pang araw-araw nating buhay, makikita ang katotohanan ng Holy Week. Makikita tayo, we are holy people, set apart for God. Nang sa gayon, sa sandaling makilala nila ang Diyos, malaman nilang katotohanan na ito. Sila na mismo ang magtatanong. Sila na mismo ang magbibigay ng pagkauhaw sa katotohanan. And they would begin to say, what makes you so different? No, bakit? Dahil sa pangyayari nung Holy Week na ating na ginugunita, naging totoo sa akin. Kaya we need first to have an internal realization at a real experience of the Holy Week sa ating buhay, na kung saan totoo sa atin ang kamatayan ni Jesus, ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Yan po ang importanteng bagay na dapat nating gawin. Kaya kahit magdiwang sila o hindi sa Holy Week, dalangin ko na makilala nila si Holy God, that they will experience a real holy life.
Thank you, Pastor Bong. Gusto namin sabihin sa inyo na ang message na ito at ang lahat ng service ay available buong linggo online. Maaari ninyong panoorin on demand via our CCF website, CCF mobile app, Facebook page, and YouTube channel. At huwag po ninyong kalimutang i-share ang message na ito sa inyong pamilya at mga kamag-anak kahit saan sa mundo. Thank you so much and God bless you all.
Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His great commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks and God bless.